Til þín, drottinn, hef ég sál mína. Guð minn, þér treysti ég. Lát mig eigi vera til skammar. Lát eigi óvini mína hlakka yfir mér. Hver sá er á þig vonar, mun eigi heldur vera til skammar. Þeir vera til skammar er ótrúir eru að rauna lausu. Vísa mér vegu þína, drottinn, kenn mér stegu þína. Lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér. Því að þú ert Guð hjálpræðis míns allan daginn vona ég á þig. Minnst þú miskunar þinnar drottinn og kærleiksverka því að þau eru frá eilíð. Minnst eigi æsku synda minna og afbrota. Minnst mín eftir elsku þinni sæti gæsku þinnar drottinn. Góður og réttlátur er drottinn. Þess vegna vísar hann syndur veginn. Hann lætur hinn að þjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinnum þjökuðu vexin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti. Fyrir þá er gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sætti nafn hins drottinn fyrir gæmi sekt mína því að hún er mikil. Ef einhver óttar drottinn en að kenna honum vegðan er hann á að velja. Sjálfur mun hann búa við hamingju og niður hans eignast landið. Drottinn sýni trúna þeim er óttart hann og sáttmála sinn gjörð hann þeim kunnan. Auðu mín mæna æti til drottins því að hann greiðir fót minn úr snörni. Snú þér til mín og líkna mér því að ég er einmann og hrjáður. Angist sturla hjarta mitt, leiðu og nauðu mínum, líta eind mína og armmæðu og fyrirgefa mér allar syndir mínar. Líta á hversu margir óvinir mínir eru, með rangleitnis hatri hata þeir mig. Varðveit líf mitt og frelsa mig, lát mig eigi vera til skammar því að hjá þér leita í hælis. Lát ráðvendni og hreinskilni gæta mín, því að ég vona á þig. Frelsa Ísrael, ó Guð, og öllum nauðum hans.